an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prietene și prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică. Mă bucur să ne reîntâlnim și să ne continuăm studiul radiofonic al Evangheliei. Sunt Ioan Paicu, gazda dumneavoastră pentru aproape 60 de minute, iar în cabina regiei de emisie este astăzi René Stoica. După cum bine vă amintiți, suntem cu studiul Evangheliei la momentul din lucrarea Domnului, intitulat îndeobște Lucrarea din Galileea. Și mai concret, de câteva săptămâni, încercăm să pătrundem înțelesul pildelor pe care le-a rostit Domnul Iisus în predica de la mare. Vă invit acum, dragi prieteni, să deschidem Biblia la Evanghelia lui Marcu, la capitolul 4, versetele de la 26 la 29. Este pilda despre sămânța care crește singură și pe care a rostit-o Domnul Iisus în timp ce stătea pe corabie, iar mulțimea umpluse țărmul mării și sorbea învățătura. Citez. Cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța pe pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur. Întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic și când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea pentru că a venit secerișul. Citat închis. Această pildă a ajuns la noi numai prin Evanghelia lui Marcu. Doar el o consemnează. Deși este scurtă, pilda aceasta este plină de înțelepciune și ne relevă adevăruri nemuritoare, căci ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Deși este așa de scurtă, parabola seminței care crește a născut multe discuții. Ca urmare, unii comentatori au considerat că prin ea este ilustrată lucrarea de evangelizare, adică de prezentare către lume a împărăției lui Dumnezeu de la momentul rostirii ei și traversând istoria până la sfârșitul veacurilor. Alții au văzut în ea creșterea spirituală a ucenicilor lui Hristos din toată istoria creștinismului, iar alții au considerat-o o metaforă care se referă la venirea împărăției lui Dumnezeu mai întâi ca efect asupra inimii omului. Desigur, fiecare dintre aceste interpretări este adevărată, dar descrie doar o parte din adevărul parabolei, însă înțelesul ei este mult mai amplu și mai profund. Pilda aceasta este o completare la cealaltă, care vorbea despre patru feluri de soluri pe care cade sămânța când este semănată. În prima pildă, Domnul accentuase importanța răspunsului nostru la mesajul privitor la împărăția lui Dumnezeu. Pilda seminței care crește vine acum să ne arate și altă latură a instaurării împărăției, care, iată, este ca sămânța care poartă în ea puterea de germinare și de rodire. Importantă este semănarea seminței. Apoi, indiferent dacă semănătorul doarme sau este treaz, dacă înțelege sau nu procesul de dezvoltare al plantei, sămânța încolțește și crește. Domnul Iisus are grijă de cei prezenți și are grijă de ucenicii celei de-a doua generații. El ne spune două parabole. Fiecare dintre ele ne împiedică să-i dăm o interpretare greșită celeilalte și amândouă au scopul să ne dezvăluie taina împărăției. În timp ce prima ne cere să ne deschidem inima ca un pământ fertil, cea de-a doua accentuează puterea împărăției de a se instaura indiferent de opoziția omului, de ignoranță sau de prejudecățile lui. Pilda seminței care crește ilustrează același adevăr pe care Iisus i l-a spus lui Nicodem privitor la lucrarea Duhului Sfânt. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și nici încotro merge. Tot așa este cu orice este născut din Duhul. Așa i-a spus Domnul Iisus lui Nicodem. Așadar, dragi prieteni, lucrarea Duhului nu-i poate fi evidentă ochiului omenesc, dar ea există și produce efecte indiferent de obstacole. Ideea aceasta o putem găsi și la prorocul Isaia, prin care vorbește Dumnezeu când spune, citez: după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru a-i da sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Citat închis. Și apoi, tot în Isaia, aflăm același mesaj simbolic. Iată ce spune el. După cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face și Domnul, Dumnezeu, să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. Închei citatul. Aceasta este și ideea pe care ne-o transmite și Domnul Iisus, dragi prieteni. El descrie această creștere ca o dezvoltare pe care n-o poate împiedica nimeni. Și evident, celor ce au urechi de auzit, le este clar că atât semănătorul cât și sămânța și ogorul care o primește sunt simboluri. Iar pentru ceilalți rămâne doar o povestire frumoasă, fără să-i pătrundă sensurile adânci. Situația rămâne aceeași ca întotdeauna. Înțelegem doar ceea ce suntem pregătiți să înțelegem. Când Dumnezeu te cheamă în lucrare, nu se bovică, timpul este scurt. Mai e vreun suflet scump în așteptare, sunt uși la care încă n-ai bătut. Te ajută Domnul să vezi cărarea.
Și strebate marea, fi
Desigur, semănătorul inițial este chiar Domnul Iisus, căci El este purtătorul cuvântului divin. Dar fiecare urmaș al lui Iisus, fiecare ucenic conștient de chemarea Lui, care răspândește vestea bună a Evangheliei, este un semănător. Dacă solul pe care a căzut sămânța este bun și roditor, este un ascultător sincer și un așteptător al împlinirii profețiilor și sămânța va încolți o credință autentică în viața lui pe principiul lansat de apostolul Pavel, care spunea în epistola către Romani: credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Sămânța credinței încolțește în inima ascultătorului, fără ca semănătorul să înțeleagă intimitatea procesului care are loc. Lucrarea Duhului Sfânt este asemenea vântului care suflă încotro vrea el, a ploii și a zăpezii care se pogoară din ceruri, făcând grădina să încolțească semănăturile. Orice sămânță și orice plantă crește prin voința și prin puterea lui Dumnezeu, cu atât mai mult atunci când este vorba de planta credinței încolțită din sămânța dragostei divine. Prin pilda aceasta, Domnul Iisus le-a transmis ucenicilor de atunci și din toate veacurile că nu pot face nimic prin propriile puteri ca să garanteze succesul ulterior al mărturisirii lor. Doar puterea lui Dumnezeu, care lucrează prin Duhul Sfânt, îi mișcă inima ascultătorului să aibă reacție la vestea Evangheliei. Apoi, sămânța credinței germinează, prinde rădăcini aproape imperceptibil și începe să aibă loc procesul nașterii din nou, cum îl asigura Iisus pe Nicodem, un proces progresiv de transformare a omului pe direcția asemănării cu Creatorul lui. Este un proces de sfințire care durează pe parcursul întregii vieți, pas cu pas, până ajunge la statura plinătății. Creșterea noastră spirituală depinde de hrana spirituală pe care o primim. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, avea să argumenteze Domnul Iisus la momentul ispitirii din pustia celor 40 de zile și 40 de nopți de post, citând cuvântul Tatălui consemnat în cartea Deuteronomul. Astăzi, când avem prorocia făcută și mai tare, hrana noastră spirituală nu poate fi primită decât prin studiul Scripturilor, prin rugăciune, prin acceptarea îndrumării Duhului Sfânt și printr-o relație personală cu Mântuitorul. Astfel, viața creștinului ajunge să-și atingă scopul pe care ni-l revelează apostolul Pavel în epistola către Galateni. În viața creștinului matur spiritual, acolo se vede puterea lui Hristos de a mântui. Creștinul matur spiritual se recunoaște după roadele Duhului, aceste virtuți creștine enumerate de apostolul Pavel în epistola către Galateni. Citez: roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Căci cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Ca și în pilda luminii și a sării, rostite pe muntele fericirilor, Domnul Iisus îi invită pe cei care îl cunosc și au decis să-l urmeze, să fie o pildă vie. Viața lor este un șir de nesfârșite ocazii să semene prin fapte creștinești sămânța primită de la Hristos. Altfel, lumina păstrată doar pentru sine și sarea de slabă calitate sunt dovada respingerii chemării, sunt dovada renunțării la calitatea de ucenic. Dar dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga și lucrarea tot va fi împlinită. Încolțirea acestei semințe va fi în toate cazurile un proces care se va iniția din scânteia de viață veșnică pe care o dă Duhul Sfânt. Însă Duhul Sfânt nu forțează germinarea și creșterea împotriva voinței omului. El doar le favorizează. Mai trebuie ceva. Alegerea pe care ți-o cere Hristos să o faci, atunci când îți oferă adevărul, calea și viața, dacă este aceea așteptată de El și este urmată de decizia potrivită, aceasta este dovada certă că sămânța a încolțit. Și este dovada certă că inima primitorului s-a hotărât să fie un cernoziom primitor și fertil după voia Domnului. Și este o alegere și o decizie personală, fiindcă, dragul meu prieten, de fiecare dată tu hotărăști. Pildele despre sămânță pe care le-a rostit Domnul Hristos au mereu noi nuanțe, înțelesuri tot mai profunde și mai diversificate pentru toate situațiile, fiindcă și situațiile prin care trec oamenii sunt cât se poate de complexe și de diverse. Domnul nu-și lasă ascultătorii în necunoaștere, dar înțelegerea va fi condiționată de acuitatea spirituală auditivă. De aceea și spune: cine are urechi de auzit, să audă. Auzirea pasivă, dragi prieteni, este absolut insuficientă. Auzirea aduce cu ea credința numai pentru aceia care au nevoie de Mântuitor, numai pentru aceia care sunt conștienți de starea lor de păcat și de sărăcia Duhului, numai pentru aceia care flămânzesc și însetează după neprihănire, numai pentru aceia care caută împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Pentru aceștia, Iisus are acum altă pildă. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât toate zarzavaturile și se face ca un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Citat închis. Astfel, dragi prieteni, a continuat Domnul Iisus să le vorbească mulțimilor adunate să-L asculte. Ca în toate situațiile de felul acesta, se aflau de față și farisei și scoade și, desigur, constatau cu satisfacție că între cei adunați acolo pe țărmul Mării Galilei și îl înconjurau pe Iisus, erau destul de puțini aceia care îl recunoșteau că El este Mesia. Cei mai mulți vedeau în Iisus doar un învățător, E drept, altfel decât ceilalți învățători pe care îl cunoscuseră, dar doar atât. Și printre farisei erau destui care nu știau ce să creadă. Oportunismul și ingratitudinea sunt cele mai perfide forme de reacție umană. Mai întâi au așteptat să vadă dacă Iisus este recunoscut ca Mesia. I-au ascultat cu atenție cuvintele să vadă dacă are de gând să reinstituie puterea de odinioară a Israelului după modelul de Mesia pe care l-așteptau ei. Ar fi fost cei dintâi la împărțirea dregătoriilor și a demnităților. Acum însă constatau cu satisfacție că Iisus nu se potrivea cu măsura lor îngustă și că nici oamenii nu-l recunoșteau ca Mesia. Cum ar fi putut să fie altfel dacă de atâtea generații învățătorii aceștia ai poporului nu făceau nimic pentru creșterea lor spirituală, ba mai mult, le îngrădiseră credința cu ritualuri și datini care nu-i mai lăsau să vadă dragostea lui Dumnezeu și chipul adevăratului Mesia. Ingratitudinea își spunea acum cuvântul ca reacție la așteptările zadarnice. Cum ar fi fost cu putință ca acel învățător umil, care mânca la un loc cu vameșii și cu păcătoșii, să ajungă vreodată să pună mâna pe cârma lumii și să întemeieze aici, pe pământ, o împărăție puternică? Aceasta era viziunea lor mesianică. Un Mesia mai puternic decât cezarul roman, care să mute capitala lumii de la Roma la Ierusalim. De fapt, observația lor era justă. Iisus nu avea nici putere, nici faimă, nici bani, nici influență politică. Adepții lui erau o mână de pescari galileeni și deci n-avea, din punctul lor de vedere, nicio șansă să ajungă pe tronul vreunei împărății. Deși aveau scripturile și se considerau deținătorii adevărului lui Dumnezeu, liderii aceștia religioși erau în realitate orbi față de adevăr. Nu reușeau să vadă că profețiile, începând de la Moise și până la Maleahi, se împlinesc în Iisus și, în consecință, erau, după cum îi numea Iisus, povățuitori orbi. Ajunseseră robii tradițiilor de interpretare a scripturilor și refuzau lucrarea de îndrumare a Duhului Sfânt care le-ar fi luminat mintea. Au rămas neclintiți în necredința lor chiar și atunci când Iisus le-a vorbit deschis și le-a spus: cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, dar știu că n-aveți în voi dragoste pentru Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi, care umblați după slava pe care vă dați unii altora, și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască? Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci dacă ați crede în Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Domnul le cunoștea gândurile și de aceea, acolo în predica de la Marea Galilei, le-a răspuns printr-o pildă, pilda seminței de muștar. În această pildă, probabil că Iisus se referă la planta Brassica nigra sau muștarul negru, care crește în Palestina în sălbăticie, din abundență. dar este de asemenea și cultivată pentru semințele ei, folosite ca mirodenie, și de asemenea pentru frunze, folosite ca zarzavat. Planta cultivată crește cu mult mai mare decât cea sălbatică. În Israel, referirea la sămânța de muștar era adesea făcută ca o zicătoare despre lipsa de însemnătate. În ceea ce privește planta de muștar din această pildă, e lesne de înțeles că era cultivată, căci grăuntele, ne spune Evanghelia, a fost luat de om care l-a semănat în țarina sa. Deși Satan, vrăjmașul din pilda neghinei, pretinde că lumea aparține și seamănă neghină în țarina cu grâu, iată, țarina la care se referă aici Iisus îi aparține lui Dumnezeu și este o referire la biserica adevărată, din moment ce folosește explicit sintagma țarina sa. Încerc să-mi închipui cadrul în care își povestea Iisus această pildă. Câmpia fertilă a Genezaretului se întinde până aproape de țărmul Mării Galilei, așa că în țarinile din împrejurimi, ascultătorii pildei puteau vedea legănându-se în bătaia vântului plantele de muștar palestinian care pot atinge dimensiuni impresionante, variind între 2 și 3 metri. Deși crește de dimensiunea unui copac, ea nu este un copac propriu-zis pentru că e planta anuală. Ramurile muștarului sunt atât de groase încât păsările chiar îl preferă pentru a-și construi cuiburi. Cuvintele lui Iisus însă trebuie ascultate cu deosebită atenție pentru că poartă o mare încărcătură de semnificații. Păsările cerului sunt un simbol al păcii și al armoniei lui Hristos, cam psalmul 104. Iar copacul cu ramurile lui este simbolul împărăției escatologice a lui Dumnezeu, ca în prorocia lui Ezechiel, care spune: păsări de tot felul se vor odihni sub el, tot ce are aripi se va odihni sub umbra lui. Păsările simbolizează aici popoare. De asemenea, imaginea copacului rămuros al păsărilor care îl locuiesc și al umbrei pe care o face alcătuiesc simbolul unei împărății puternice, ca în imaginea cedrului falnic din Liban, din capitolul 31 al cărții lui Ezechiel sau al cărții lui Daniel, la capitolul al 4-lea. Sămânța din care răsare această plantă uriașă este mai mică decât oricare altă sămânță dintre toate celelalte semănate de țăranii palestinieni, grâu sau orz, spre exemplu, și prin imaginea seminței din care crește o plantă cât un copac, Domnul Iisus folosește o figură de stil care simbolizează triumful soliei Evangheliei. Împărăția ar putea părea nesemnificativă acum, privind la oamenii aceștia umili și la mâna de ucenici, dar nu va fi întotdeauna așa. La vremea când rostea această pildă, noua împărăție era reprezentată de câțiva țărani și pescari galileieni. Sărăcia și numărul lor mic erau disprețuite de aristocrații vremii. N-aveau urechi să audă avertizarea lui Iisus că sămânța Evangheliei, deși e mică, rodește planta cea mai viguroasă. Pilda aceasta era o încurajare pentru ucenicii deznădăjduiți și un răspuns pentru potrivnici. Prorocia pildei muștarului s-a împlinit în tocmai. Traversând în lungiș și în curmeziș țări și continente, solia împărăției Harului a trecut peste mări și oceane, s-a răspândit peste tot și continuă să se răspândească în toată lumea, la orice limbă, la orice neam, la orice seminție și la orice norod, până la marginile pământului, la toate sufletele care însetează și flămânzesc după neprihănire. Ceea ce le spune Domnul Iisus fariseilor și cărturarilor aflați de față e că împărăția și supușii ei pot părea acum neînsemnați. Dar luați seama, ar putea să le spună Domnul, nu va fi întotdeauna așa. În fiecare inimă, dragi prieteni, Duhul Sfânt plantează sămânța mică a credinței. Dar curând crește puternică, mare și rezistentă, pentru că se nutrește din dragostea lui Iisus. Sau, cum spunea apostolul Pavel în epistola către Romani, sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici adâncimea, nici înălțimea, nici altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, Domnul nostru.
Thank you.
Iisus este încă acolo pe corăbioara ușor depărtată de țărmul mării și predică. De data aceasta, pilda pe care o rostește vorbește despre aluat și citez. Le-a spus o altă pildă și anume. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Această pildă, dragi prieteni, este menționată numai de 2 dintre evangheliști, și anume de Matei și de Luca, și ne prezintă o nouă dimensiune a împărăției divine. Cartea Parabolele Domnului Hristos reușește o extraordinară descriere a momentului în care Domnul Iisus a rostit predica de la mare. Citez. În acea mare mulțime erau toate clasele sociale. Mulți oameni învățați și cu influență au venit să-l asculte pe profetul din Galileea. Toate clasele sociale erau reprezentate în această mare mulțime. Se aflau acolo săraci, analfabeți, cerșetori îmbrăcați în zdrențe, tâlhari, având pe chip pecetea vinovăției, schilozi, risipitori, negustori, oameni fără ocupație, oameni de pe treapta înaltă a societății sau din pătura de jos, îngrămădindu-se toți pentru a prinde un loc de unde să poată asculta cuvintele Domnului Hristos. Închei citatul acesta foarte bogat în imagine. Oamenilor acestora, o mulțime pestriță, Domnul Iisus le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, iar în inima multora dintre ei începea să încolțească speranța mântuirii. Pe de altă parte, fariseii circumspecți se întrebau cum ar putea asemenea oameni să alcătuiască împărăția. Ei vedeau o mulțime neomogenă, neinstruită și demnă de dispreț. Dar Domnul vedea în ascultătorii lui ceea ce puteau să devină sub puterea transformatoare a Harului Ceresc. Chiar dacă acum erau o cocă de plămădeală amorfă, odată pătrunși de adevăr, puteau deveni oameni noi, după voia lui Dumnezeu, cu sămânța împărăției plantată adânc în inimă. De aceea Domnul Iisus răspunde gândului și întrebării fariseilor printr-o pildă. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Probabil că ilustrația folosită de Iisus a stârnit o furtună în inimile fariseilor care aveau despre aluat concepția că este simbolul răului și al descompunerii. Scrierile rabinice sunt concludente în sensul acesta. Chiar și poetul latin Persius Flaccus, trăitor pe la mijlocul secolului I, vorbea în satirele sale despre aluat, fermentum în latină, ca fiind simbolul corupției, al descompunerii morale. De altfel, vom găsi acest simbol ca atare și în scrierile pauline. În prima epistolă către Corinteni, aluatul reprezintă răutatea și nelegiuirea. Citez. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Iisus Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim, dar praznicul, nu cu aluat vechi, nici cu aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și ale adevărului. Închei citatul. Dar și Domnul Iisus folosește adesea simbolul aluatului tot pentru a ilustra răutatea, viclenia, fățărnicia, ignoranța vinovată, lăcomia, ipocrizia, nedreptatea și tot noianul de stări datorate descompunerii caracterului. În Evanghelia după Marcu este chiar consemnată grija lui Iisus pentru integritatea morală a ucenicilor și iată ce scrie Marcu. Iisus le dădea de grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Deși știa care sunt conotațiile negative ale simbolului aluatului în mintea fariseilor și a celorlalți ascultători de altfel, Domnul Iisus alege tocmai această reprezentare pentru a ilustra împărăția lui Dumnezeu, pentru că are în intenție să le dinamiteze prejudecățile care nu-i lasă să vadă adevărul. Ca să le atragă atenția, Domnul le provoacă interesul răsturnându-le concepțiile, iar cei care au avut urechi de auzit să audă au înțeles prin pilda aluatului forța pe care o are cuvântul divin în inima omului însetat și flămând după neprihănire. Nimeni, oricât de păcătos ar fi la un moment dat, n-are motive să-și piardă speranța, încă mai are posibilitatea să fie mântuit. La fel ca și grăuntele de muștar, și efectul aluatului este mic la început, dar el acționează, pătrunde irreversibil în compoziția de cocă în care este pus și o transformă tot așa cum pătrund și învățăturile lui Iisus în inima și în mintea celor care le primesc. Așa cum plămădeala de cocă se lasă docil transformată și crește dospindu-se, tot la fel și omul care se atinge de Iisus capătă proprietăți noi. Puțin câte puțin, adevărul îi cuprinde întreaga ființă și abandonează una câte una vechile obiceiuri păcătoase. Gândirea capătă altă direcție și, ca urmare, omul are alte aspirații, devine altfel, îl animă alte motivații care atrag atitudini care aduc slavă lui Dumnezeu. Putem deja vorbi despre convertirea la Hristos. Unor astfel de oameni li se schimbă până și mimica, fața li se deschide, descoperă amabilitatea, îngăduința, bunătatea, pentru că în inima lor locuiește Iisus. Marea schimbare pe care o dorește omenirea să se împlinească în lume, în așteptarea păcii, a armoniei, a siguranței, a înțelegerii, a confortului relațional, este relevată din Scripturi, se găsește pe paginile Bibliei și ne cheamă la convertire la Hristos. Studiul Bibliei oferă credință și aduce odată cu ea convingeri noi. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, cum afirmă Pavel de pe paginile epistolei către Romani, dar nu este suficient să audă urechea fizică și să vadă ochiul fizic dacă nu aude urechea spirituală și nu vede ochiul spiritual pe care Dumnezeu ni l-a dat ca să percepem cel de-al șaselea simț, credința. Activarea lor și intensitatea acuității constituie un act deliberat care se datorează alegerii pe care o face omul și a hotărârii pe care o ia. Poți să fii orb fizic și totuși să vezi cu claritate drumul spre Canaanul ceresc, după cum poți fi perfect valid fizic și totuși să suferi de cea mai cumplită cecitate spirituală. Alegerea pe care o faci dovedește că te-ai lăsat atins de aluatul adevărului Scripturilor sau nu, dragul meu prieten. Dar până la urmă, tu hotărăști. Care este sensul acestei pilde? Un început mic, puțin aluat, provoacă un rezultat mare unei cantități mult mai mari de plămădeală constituită din cele trei măsuri de făină. Luther spunea o baniță în loc de măsură ca să scoată și mai bine în relief raportul dintre cantitatea mică de aluat, care provoacă actul dospirii și transformării ireversibile, cantității aceleia mari de făină. Există o corespondență aici între pilda grăuntelui de muștar și pilda aluatului. Ceea ce este mic sau necantitativ nu este neapărat insignifiant, cum li se părea fariseilor, care credeau că adevărul este de partea majorității. Iisus chiar avea să le spună adepților lui, într-un anumit moment, așa cum relatează Luca: nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Iisus pune un accent special pe ceea ce este puțin, pe ceea ce este mic, pe ceea ce este aparent nesemnificativ, atunci când reliefează numărul celor care aleg calea îngustă a credinței neamestecate și îi numește rămășiță. Viziunea primită de apostolul Ioan de la Iisus, pe care a consemnat-o în cartea Apocalipsei, este grăitoare în acest sens. Citez: și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Iisus Hristos. Acest verset, dragi prieteni, este o definiție, în fond, a acelora care îl vor vedea pe Iisus. Apostolul vorbește în limbaj profetic, totuși ușor de descifrat. Femeia reprezintă în Biblie biserica, rămășița femeii fiind, deci, acei credincioși care au ales să trăiască consecvent cu poruncile divine și să-L mărturisească pe Hristos indiferent de conjunctură, chiar și sub amenințarea răului cel mai rău, care este puterea mondială reprezentată prin balaur. Observați că acești copii ai lui Dumnezeu, care aleg să-i se supună mai mult lui decât puterii omenești, sunt numiți sămânță, căci prin ei și-a întemeiat Iisus împărăția. Când vorbim despre sămânța de muștar și despre aluat, observăm totuși o diferență. Sămânța de muștar crește, aluatul acționează. Așadar, pilda aluatului care dospește plămădeala nu se referă la creșterea cuvântului și a bisericii, ci la puterea de a acționa a cuvântului. Mai concret, este vorba de puterea de pătrundere și de acțiune a soliei lui Hristos, ca în Matei 24, unde chiar Domnul spune: Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Aceeași idee o găsim în Marea Trimitere de la sfârșitul Evangheliei lui Matei. Aici, ucenicii sunt aluatul și sunt trimiși să transforme gândirea și aspirațiile lumii prin solia Evangheliei. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Forța aluatului de a schimba starea materiei pe care o atinge s-a probat deja în istorie. Creștinismul s-a răspândit repede de-a lungul și de-a latul întregului Imperiu Roman. Iuțeala răspândirii lui și impactul pe care l-a avut încă din primul secol nu pot fi explicate decât prin energiile lui interne, prin tăria pe care o primește direct de la Hristos. Cei care s-au aplecat cu dragoste și cu seriozitate asupra istoriei creștinismului primului secol au remarcat că aluatul credinței este cel care a învins. Citez: nici iudeii, nici păgânii, nici filozofii, nici împărații, nici persecuțiile sângeroase, nici ereziile otrăvitoare n-au putut opri extinderea creștinismului. Astfel, concepția de viață creștină, răspândirea creștinismului, precum și efectele lui binefăcătoare în suflet, în familie, în societate, în lumea întreagă, sunt tot atâtea probe neîndoielnice despre divinitatea creștinismului și a întemeietorului lui, Iisus Hristos. Citat închis. Dragi prieteni, lucrarea aluatului continuă. Cei care și-au pus întreaga speranță în revenirea Mântuitorului lor continuă să împingă granițele credinței până la marginile pământului, la orice limbă, la orice seminție, la orice norod. La finalul acestei emisiuni, dragi prieteni, nu ne mai rămâne decât să ne întrebăm fiecare în parte. M-am lăsat și eu transformat de aluatul jertfei lui Iisus? Taina transformării categorice și definitive s-a petrecut și în viața mea? Sunt eu de acum încolo un aluat după voia lui Iisus, capabil să influențeze viața semenilor ca să devină o plămădeală nouă? Pilda aluatului, ca și aceea seminței de muștar sau a seminței care crește, ne învață marele adevăr al transformării prin puterea Duhului Sfânt. De aceea, partea care ți se cere ție, dragul meu prieten, este să-i deschizi inima ca să te ajute să iei hotărârea cea bună, pentru că, în final, tu hotărăști. Ne oprim aici pentru astăzi și vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Ne întâlnim data viitoare și sunteți de pe acum invitații mei ca să ascultăm mai departe pildele Domnului din Predica de la Mare. Până la proxima întâlnire radiofonică, Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și René Stoica de la Pupitrul Regiei Tehnice, vă urăm toate cele bune, zile binecuvântate, vă spunem la revedere și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!